Ғабит Мүсірепов. Ұлпан. Романнан үзінді. Есеней қазір діндар адам болғанымен, бір кезде аса адуын озбір бей болатын. Орыс шекарасын паналап отыратын Нұралы деген момын елдің барлық жерін тартып алып, далаңқы жайлауға айдап тастағаны барды. Момын ел қарғап сілеп кеткен екен, келер жылы Есенейдің екі ұлы қара шешектен бір күнде бір сәттің ішінде бірге өліп кетті. Балаларын жерлеп қайтқан күні қара шешек Есенейдің өз денесіне де қаптап білініп келеді екен. Шілденің қайнап тұрған ыстық еді. Өргөкірек батыр адам басқаларда жоқ ірі мінез көрсетті. Атына міне салып, қозыкөш жердегі әулие сор атанған тұзды көлге тыр жалаңаш періп кетті. Артынан келген адамдарға осы араға үй тіккізуге, сусын әкелуге бұйрық берді де, суы жылы сор көлге шомыла берді, шомыла берді. Қорасан шыққанда дуылдап қышитын денені қасымауға шыдады. Бақсы құшнаштарды да маңайына жолатқан жоқ. Сордың суында қорасанға дауа болғандай қандай қасиет бар? Оны ешкім білген емес. Әйтеуір Есеней бар денесіне бармақтай-бармақтай қарадақтар түссе де аман қалды. Содан бері әйелі де бала тапқан емес. Қорлық зорлық көрген Нұралы елінің қарғысына ұшырап, ұрпақсыз қалдым деп бір жола сеніп болған. Бір бет өргеуде адам содан кейін намазды мойындады. Білмейтін, түсінбейтін нәрсенің айнымас құлы болып кетті. Артықбай батыр шойырылып қалғаннан кейін Есеней оның көңілін сұрауға барып еді. Оған міне 13 жыл. Есеней сәлем беріп үйге кіріп келгенде 4-5 жасар қыз бала зәресі ұшып үйден шыға қашқан болатын. Сол бала 3 күн бойы өз үйіне кірмей қойған. Босағадан сығалайтын да қаша жөнелетін. Есенейдің бүгінгі көрген бойжеткен қызы сол Ұлпан. Бұдан 13 жыл бұрын көрген бала қыз әлде қашан есінен шығып кеткен еді. Енді міне бүгінгі батылдығымен, бала кезіндегі еркелігімен, мақпал қара менімен көз алдында тұрды да қалды. Ерке болушы еді. Ығыспай сөйлейтін қыз болып тау. Зерделі, зейінді боларсың деп ойлап кетіп еді. Ойлағаны келгенде қойған. Ұтқызбай кетті ғой. Әлдекім әлде қашан айттырып, құда түсіп қойған болар ау. Оған сөз жоқ қой. Итай, не деген маңдайы жарылып туған ит еді. Қазақ бесігінде жатқан баланы да айттыра береді. Кедейленіп қалған батыр әлде қашан қалың малын алып, жеп те қойған болар. Шешесі несібелі сұлу да сүйкімді кісі еді. Соған тартқан ғой. Мінезде шешесіне тартса, ақ жарқын, ашық, ақ көңіл болар. Ол бір таптырмайтын мінез ғой. Өзіне сәукеле қалай жарасар еді. Ертеңіне жылқыларын жан-жаққа таратып жіберді де, Есеней кешке қарай Артықбай батырдың үйіне келді. Артықбай батыр қонақтарын бар бейіл ықыласымен қуана қарсы алды. Арстаным-ай, ақ бейілім-ай, шойырылып қалған ағаң қайдан еске түсті? Келші бері деп, қуанышы да, өкпен азы да бірге бірақ айтып тастады. Есенейдің таяқтай-таяқтай қарашы бар саусақтарын ұзақ қысып отырып, сүйіп алып, бірақ босатты. Қонақтар Артықбайдың әйеліне де тұра келіп, тұрған бойларында қол алысып амандасты. Шешесінің қасында тұрған Ұлпанды көздерімен ғана жанап өтті. Қыз балаға одан артық көңіл аудару ерсілік болады. Қыз да бұлардың әрқайсысына көз қиығын серпе тастап, көзімен ғана амандасты. Сол қарасының өзінде сирек кездесетін сұлулық барын қонақтар түгел сезінді. Қара биесі жоғы, қымызы жоғы, сары биесіне самауырға ұмтылады. Ұлпан сары жез самауырды көтеріп далаға шығып кетті. Шайды іше отырып, қанша қарамайын десе де Есеней көзін қыздан аудара алмай қойды. Басында күрең барқытпен тыстаған қара елтірі бөрік, үстінде сол күрең барқытпен тыстаған жеңіл пұшпақ ішік, күрең барқыт шалбар, белінде күміс шапқан қаптырмалы бұлғар белдік, аяғында биік өкшелі шоңқайма етік, қосай галош, бәрі де сандық түбінде жататын бір киер екені танылып тұр. Бәрі де шеше қолынан өткен. Шай құйып отырған қыздың он саусағы мен беті ғана көрінеді. Сұлулығында, балғындығында паш етпей тежеп ұстайтын қыз болу керек. Әлде соңғылағыз жасыра ұстаған сұлулықтың өлтіре қызықтыратынын білемеген. Уусун толар жуан бурумунун астынан мойна караңдайт. Үлбиреген ак саусак эмес, ар иске үйрөнүшкөн колдору сенимди де оңтайлык кыймылдайт. Есенейдин көңүлүнө үлкен бир уйтку киргенин кыздын шешесин эсип элде байкап калды. Мүсүрөп те сезинди. Тек кыз жүзүнө елең кирген жок. Шай ичилип болгон соң самаурду орнуна койду да Улпан чыгып кетти. Есеней 10 күн ойлонса да кызды күйдүрүп жандыратын эч нерсе таба алган жок. Эки рет Артыкбайды байлап матап отургузуп, аңга алып чыгып эт. Онун караулуна каскыр иликтире алмады. Бүгүн Түрк менен Мүсүрөп үйгө кайткалы отур. Ол кеткен соң Есеней косо типти меңиреу болуп калатын сыякты. Есеней үйүнө кайткалы жаткан Мүсүрөптү чакырып алды. Бир кыс бирге болайык деп эдим, көнбөдүң. Тек менин соңгу бир колкамды орундап бер. Бир күн аялда. Артыкбайга куда түсүп кайт. Улпанга Есенейдин көңүлү ауып жүрдү. Мендей шалдардын талаяк токал алат. Мен де өзүңдөй сүр бойдак. Алпыска келгеним жок. Соңгу дейтин күйүм осу кыз Улпан. Улпан, деди Мүсүрөп. Улпандын көзүнө туура карап. Улпан, сен мени азыр не айтсам да түгөл тыңда. Ойлана тыңда. Жаксын жакпасын түгөл тыңдап ал. Бир ауыз сөз коспай тыңда. Содан кейин өзүнүн Есеней жиберген элчилигин айтты. Улпан бир түсүнүксүз күлкү менен күлө баштады. Мүсүрөп ага, күлгөнүмө өкпөлөй көрмөңүз. Күлкүм келип күлгөнүм жок. Энди Есеней агаңа кайтаратын жообумду айтайын. Есенейдин куругу мойнума түсө калса, оны алып кететин күч биздин аз гана аул кирме күрлөөтте жок. Кудай салды, биз көндүк. Бирок агаңдын эсинде болсун. Улпан арзанга түшпөйтүн кыз. Улпан бала күнүнөн эркек шора болуп, эрке өсүп эт. Көчпөлү элдин кызы жасынан ат үстүндө шалбаршаң болатын. Мүмкүн өзүнүн кызы экенин де кейинирек сезген болар. Бир тууган ага иниси жок. Кыз экенин сезингенден кейин де эркек балаша калыпташкан эркиндөө мүнөзүнөн оңой арыла алмаган. Бүгүн ал Есенейге кыз баланын табигый сылаалыгы менен бирге эркек баланын өр мүнөзүн ала келип эт. Улпан, мен арзанга түшпөйтүн кызбын дегенде не айткың келди? Сол кымбатка түшөрүң дүйнө малы болсо да атын аташ. Мени эч ким сатпайды да, малды алмайт. Әке шешемнин өз малын багып алууга да шамасы жогун билет эмеспи? Сиз мени кай үйүңүзгө киргизбексиз деди. Отау үйгө кирем десең, отау үй бар. Үлкөн үйгө кирем десең, үлкөн үй бар. Калаганың болсун. Жок. Маган оңаша отау, ойнак үй керек. Мен үлкен үйгө кирем де, төрүңүздө отурам. Соган туускандарыңыздын көзү үйрөнөр ме экен? Бирок кимди үйрөнөт? Есеней ордасынын байбишеси сен боласың. Есеней, деди Улпан. Бурун сиз деп сөйлөүш эт. Мунусу бир табан жакындаганын аңгарткандай чыкты. Есеней экөөбүздүн арамызда эң кеми 40 жылдык айырма бар. Осун ойладың ба? Ойладым жаным. 40 жыл болса кайтейин. 40га келгенде биздин элдин Есенейи сен болуп каларсың. Оган дейин сен менин Есенейим боло тур. Мен саган сулуу деп, жас деп кызыктым ба, болмаса Есенейдин ордуна Есеней болатын адам деп кызыктым ба? Ону өзүндө биле бермейм. Мен баласы жок урпаксыз калган адаммын. Улум да, кызым да, жарым да жалгыз сенсиң, күнүм. Күнүмдөй жаркырап, эл журтума кейде айбынды, кейде мейримди карап, ордамызды жалгыз толтуруп отурсаң, Кудайдан сурар башка бир тилегим жок. Дала кызы табигаттын эң жас перзенти. Көзүнө көрүнгөндүн баарын көңүлүнө токуп келет. Ол не көрүп, не билип өстү? Кең дала, көк дала, сары дала, сагым, төрт түлүк мал, согум, кысы жазы кийиз үй. Узак түндө өзгерүүсү жок өмүр. Саралай этек сарпылтанга көндүгүп кеткен казак айылы. Улпан да осуну көрүп өстү. Казыр онун көңүлүндө алденелер оянып келе жаткандай эт. Улпан Есенейге мажилистин калай өткөнүн айткалы келип эт. 5 жылдан бери төсөк туткуну Есеней шыдамсызданып жатыр экен. Бирден калай аякталды деп сурады. Колдоо да болгон жок, карсылык да болгон жок, деди Улпан. жас болыстар сөйледі ме? Жоқ. Бір тобы байдалыға, бір тобы тоқайға телмірді де отыра берді. Өзің не айттың? Мен не айтушем тәйірі? Біздің ел соқа мен шөп машинасынан қолын айырмаса керек дедім. Аз сөз айтпапсың, ақнарым. Енді ертең не айтарыңды ойлана бер. Әйел мәселесі көрінеді ғой. Сенің не айтарыңа құлақ асатын болар. Бүгін мен еркектерге ыза болып қайттым. Төрелерге біреуі бір ауыз жөні түзу сөз айталған жоқ. Өзді өзі тұспалдасқан болып, біріне бірі ыңғай көрсетті де белшиіп отырып қалды. Төрелер қазақ деген елдің басшыларымын атай болса, өзі тағы жұрт болар деп кететін шығар. Еркектерге ыза болып қайтсаң, ертең ызаланып сөйле. Қазақтың әйелі мынадай, еркегі бұдан да ақылды шығар деп қалсын. Қатын сөзіне кім құлақ асады дейсің? Жоқ, сен Есенейсің. Осы ел осы күні Есеней дегенде мен айтпайды. Қазақта 15-20 болыс елдерді басқарған әйелдер болған. Талай әйелдің аттары, талай елдердің ұраны болып кетті. Сен де солардың бірісің. Тартынбай сөйле. Бұл кезде Есеней көп сөйлеуді тоқтата бастаған. Бар денесі қалшылдап жататын болған соң, даусы да қалтылдап шығады. Көлденең жұрт түгіл, ұлпанды да шамалдық ішіне кіргізбейді. Ақыл есі дұрыс. Болыс билердің жиналысына қатыса алмайтындығына назаланып жатса керек, бүгін ұзағырақ сөйлеп кетті. Сен сөйлейтін бол, Ақнар. Өңкей боқташақ би болыстарды ығыстыра сөйле. Бір-екі ауыз ойым бар еді, тыңдап алшы деді. Ұлпан тыңдай берді. Болыс билердің екінші мәжілісі кешегі залда басталды. Төрелер де, болыс билер де кешегі орындарында. Ұлпан да ұзын столдың есік жақ шетіне кешегі орнына келіп отырды. Тағы да кешегідей мәжілісті Тұрлыбек ашты. Мәселе қазақ әйелінің жай күйіне көңіл аударуға арналған екен.
Қазақ әйелінің тіршілігінде түсіне де қоймайтын, сене де қоймайтын бірнеше жайлар бар. Көшпелі елдің барлық еңбек тырбанысында әйел еркегі бірге жүреді. Қазақ әйелі еркектен жүзін жасырып пәранжі киген емес. Келіншек болып түскенде әуелі шымылдық ішінде отыратыны рас. Бірақ бет ашар деп өлеңмен айтылатын ырымнан кейін келіншек беті ашылады, бұдан кейін жасырынбайды. Ру-ру болып отыратын қазақ елінде қыз балаға ешкімнің тілі тиген емес. Бірен-саран ондай сотқарлық істеген еркектер алапес болған адамдай ауыл үйге араласа алмай ит кірмеде жүреді. Ел ішінен қуылмағанымен ол бәрібір қуғындағы адамға тең. Сол қыз ер жетіп келіншек болып түскеннен кейін қалың малға келген қатын. Сол қатын қартая келе ана. Бұл кезінде ол еркектен ана ғұрлым құрметті. Біреуді анаңды деп боқтаған адам ол да қоғам ішіндегі қуғынға тең. Енеңді деп біреу әйелдің шешесін боқтаса, оны қазақ елең қылмайды. Осындай үш түрлі жайда болатын қазақ әйелі қатын дәуірінде толып жатқан жәбір жапа теңсіздікке ұшырайды. Бұл оның еркекпен қатар дұрысына келгенде еркектен де көбірек еңбекте жүретін кезі, бала табатын кезі, адам ретінде сана сезімі толығар кезі. Осы кезінде қазақ әйелінің ері қазаға ұшыраса, әйел еш нәрсеге ие емес, алдымен өз басына ие емес. Аға өлсе іні мұрасы, іні өлсе аға мұрасы. Рулық дәстүрмен отыратын елде аға да көп, іні де көп. Бірі болмаса бірі бар. Қатын ерден кетсе де, елден кетпейді. Тұрлыбек осы жайларды айта келіп, осынымыз дұрыс па? Әділетке жата ма? Деген сұрау қойды. Біресе құрметтейміз, біресе қорлаймыз да зорлаймыз. Ері өліп, жесір қалып, қайғыждып отырған әйелге ағайындық жәрдем ете отырудың орнына оның мал мүлкімен бірге өзінде емденіп алар күнді күтеміз. Осындай жайларымызды тиянақты түрде заң байламына айналдыру үшін алдымен сіздердің қалай қарайтындарыңызды анықтап алу керек болды. Облыстық төтенше съезге салынатын бір мәселе осы. Қалың мал, әмеңгерлік, жесір әйелдің ерінен қалған мал мүлікке еншілестік жайлары.
Заң айналдырмақ екен ғой. Енді өз қатынымызды өзіміз билей алмайтын боламыз да. Жарықтық ақ патшай, шайқай бердің ау шалабымызды. Қазақ халқының үйтқысы, қазақ халқының үйтқысы өзінің әдет ғұрпы салт емес пе? Сонысын шетінен жырымдап шонтайта берсең, бір күні түгел жұтып жібермесіне кім кепіл? Сенің өз законың қайсы бір оңып тұр? Орыстың үйленетін жігіті қалыңдықтың үстіне қосар алады екен. Жай жасауына көңілі толмай, қанша мал мүлік, қанша қаржы қаражат ала келет, соның бәрін қағаздатып алады екен. Біз ондай ұятқа бара алмаймыз. Орыс байларының қызына қоса барлық адамдармен бүкіл бір ауылдарды беретіні әлі де қалып болған жоқ. Сондай салтыңнан күйеуге шыға алмай қалған қыздарыңа монастыр деген шіркеу салып беріп, сонда қамап ұстайтын. Сондай монастырдың біреуін Қабан мен Жетікөлдің арасына әкеліп, біздің жерге де орнаттың. Сондағы 219 қыздың бәрі жесір қатын емес пе? Әйелді жарылқағаның осы ма? Қазақ билері мұндай ойларын патша төрелеріне ақтарыла айтпайды. Ондай түпте жататын қарсылық ойлар ел ішінде күнде туып жатады. Төрелер арнайы елде айтқандарынан басқа бүгіп қалатын ойлары бар деп ойламайды да. Бірінші рет ауызға алынып отырған қазақ әйелінің жай күйі де осындай. Түпкі ойларын бүгіп қалған түрде сөз болды. Бірінші болып Байдалы би сөйледі. Қалың мал деген қызды сату емес, екі жақтың қуаныш тойларына әрең жететін шығын. Күйеу жағы қанша мал берсе, қалыңдық жағы соның есесін толтыра жасау береді. Қалың мал дегенің не бәрі осы ғана. Әйелді сатып алмасаңдар, ері өле қалса, оны неге ерінің туған туысқандарына еріксіз қосасыңдар? Әмеңгерлік деген осы емес пе?
Оның жөні басқа. Жесір қалған әйелді өз еркіне салып қоя берсең, оның ішінде осы елдің бір еркек баласы кете баруы мүмкін емес пе? Оның үстіне жөнсеу әйел жесір қалса, ол тіпті байға да тие алмайды. Бала табудан да тоқталып қалады. Күнін көре алмауы да мүмкін. Сондай әйелді не қайнағасына, не қайнысына қоса салсаң, көз үйренскен еркекпен жатсырамай тұра береді, деп Тоқай би бір сөз қыстырып қалды. Жесір қалған әйелді көлденең біреу ала қалса, ол екеуінің арасында жарастық үйлесім деп бола бермейді.
Қалың мал жайы, жесір жайы осы ойларды төңіректеп, сөз жарысына біраз түсті де қайтайын алып келіп қазығын тапты. Билердің шеңберінен шыға алмай тоқтады. Жесір әйелдің ерінен қалған мал мүлікке еншілестік жайы сөз етуді көтермейді екен. Қазақ рулары еркек нәсілін қуалай құрылады. Бір үйдің еркек кіндіктісі өліп таусылса, ол үй сонымен өзі де жоғалады. Ол үйде 10 қыз қалса да есепке алынбайды. Сондай апатқа ұшырай қалса, ауыл да солай, рудың өзі де солай жоғалады, бітеді. Әйел үй иесіне саналмайды. Бесікте жатқан ұлы болса, әне, мал мүліктің иесі сол. Еркек баласы қалған жесір әйелге енші берсе, ол ағайынның қайырымдылығы. Дұрысына қалғанда ондай әйелге әмеңгерлік қана пана бола алады. Еркектер жағы түгел осын қайда болған соң жиналыстың шын бастығы Леознер Ұлпанға қарады. Сіз не айтар едіңіз Ақнар Артықбаевна? Есенеймен азды көпті кеңесіп келген Ұлпан іркілген жоқ. Мен мұндай жиында сөйлеп көрген емеспін. Не айтсам да, қалай айтсам да ұзын ырғасы Есенейдің сөзі. Қазақ біреудің жүйрік атына қызықса да құда бола салады. Болыс би сайлауларының тұсында ондаған бай үйлер құда болысып қалады. Әлі тумаған балаларды атастырып, аманат құда болатындары да бар. Би болыстардың қайта сайланар кезі жақындап қалған ба немене? Өткен түні біздің ауылда отырып, екі би, үш болыс құдаласып қалыпты. Әйел тағдыры дегендеріңіз осыдан басталмай ма? Есенейдің бірінші тапсырғаны, балалар ер жетіп, бірін-бірі көріп, ұнатса ғана құдалық басталатын болсын. Қазақ қызы бетін жасырмайды. Көшпелі елдер жылда араласып отырады. Көрісіп, білісу қиын. Қазақта қыз көру деген жөн жосық бар еді ғой. Соны әдет ғұрпымызға айналдырайық. Екінші, әменгерліктің қай түрі болса да жойылғаны дұрыс болар еді.
сіздер әменгерлікке ұшыраған әйелдің бақытты болған біреуін атай аласыздар ма?
Жоқ,
атай алмайсыздар. Мен ондайдың отпен кіріп күлмен шығатын күн болған жүзін атай алам. Есенейдің өз елінде де толып жатыр. Ерінен қалған мал-мүлікке әйелі еншілес емес дегендеріңіз үлкен жәбір. Оның ар жағында қазақтың рулары еркек нәсілін қуалай құрлады деген ой жатыр. Солай емес пе? Олай болса, жалпы керейдің 12 болыс болып отырған бір тармағы Абақ керей деп аталады. Абақ әйел аты. Ондаған руларды бастаған әйелдің аты. 20 болысқа жақындаған қаракесек руларының ұраны Қарғабат екен. Біржан сал Сарамен айтысқанда сол Қарғабатқа сыйынады ғой. Бәріңіздің құлағыңызда бар сөз. Біржан салды айғайға Қарғабат тап демей ме? Сол Қарғабат әйел. Айбике, Нұрбике, Сүйінбике, Қызбике, Бике, Күнгөне деп әйел атымен аталатын ондаған әйелдер бар. Ондаған елдер бар. Бәрі де еңгемі бір руды бастаған әйел аты. Осы бес болыс керейдің талай руы осы әйелдердің аттарымен аталмай ма? Қуандық, Сүйіндік, Қаржас деген үш баласына енші бөліп беретін шешесі емес пе? Қадірлі болыс билер, көре тұра обал озбырлыққа бармаңыздар. Жесір қалған әйел үй иесі болып қала берсін. Әйел үй иесі болып саналмайды деп қорқытып, әменгеріне қоса салу, пышақ кесті тоқталатын болсын. Біздің үйдің ойы осы. Біздің үй облыстық төтенше съезге шақырыла қалса, осы оймен барады. Қап, мына қатынның қылғаны-ай. Төрелер ғой қазақ әйелінің ой тілегі деп осының сөзін ұстап кетеді. Құдай бар болса, сені де берер қолымызға. Есенейге өлім тілемейміз ғой. Дегенмен де қолға түсер күнің алыс емес шығар. Мәжіліс тағы екі күнге созылып барып әрең аяқталды. Билер Есенейдің көңілін сұраған болып, Ұлпан ойларын жұқартқылары келіп еді, Есеней мойны бұрылмады. Мен Ұлпанға шылбыр тізгінімді бір жола беріп қойған адаммын. Мен түгіл бүкіл Сибанның сөзін ұстайтын сол кісі. Осыған көздерің үйрене берсін, деді де басқа сөз айтпады. Мәжілісті аяқтап келгенде Тұрлыбек пен Леознердің сүйемелдеуі арқылы Ұлпанның екі ұсынысы амалсыз қабылданды. Бірінші, жесір қалған әйел кімге тиемін десе де өз еркінде болсын. Екінші, жесір әйел ерінен қалған мал-мүліктің үштен екісіне өзі ие. Үштен бірі ерінің ағайын туғандарына берілсін. Бұдан көп жыл кейін өткен болыс билердің облыстық төтенше съезінде де бұл екі ұсыныс өзгертілмей алынды. Ұлпан байғұстың бұдан кейінгі 10 жыл өмірі еркек шыдай алмас, әйел ғана шыдар азапта өтіп келе жатыр. Барлық міндеті кісіде. Күні-түні күзетте 9 жыл жатып, Есеней былтыр қайтыс болды. Қол аяғынан жан кетіп, Есеней де Артықбай батырға ұқсап, сал болып қалып еді. Есеней қайтыс болған күні Артықбай батыр да қайтыс болыпты. Екі жақтың жіберген хабаршылары қарама-қарсы жолда кездесіп, екеуі де кейін қайтты. Әкесінің өліміне Ұлпан да бара алған жоқ. Есенейдің өліміне шешесі Несібелі де келе алмады. Ұлпанның осы күнгі көңіл аулары өзінен туған жалғыз қызы, қазір 10-ға толған Біжікен, Бибіжихан. Бұдан 3 жыл бұрын Ұлпан 50 балалық медресе салдырып еді. Біжікен сол медреседе оқиды. Зерек болып шықты. Әліпби, әптиек шырғалаңдарынан оңай өтіп, былтыр Құранға түсті. Кешке қарай Ұлпанның қасына келіп отыратын ауыл әйелдеріне мұңлық зарлық, еңлік кебек, қыз жібек, қалқаман мамыр, сұлуша шырларын оқып береді. Әндетіп оқи берген соң даусы да ашылып, ырғақталып келеді. Қазақ әйелі қайғысыз, мұңсыз болған ба? Әйелдер солқылдап жылап отырып тыңдайды. Ертеңіне тағы сол еді. Есеней қайтыс болғалы бұл да тоқталып қалды. Ұлпан бұл кезде қара жамылған қаралы әйел. Үйінен шыға алмайды. Есеней ауырып жатқан жылдарда бұрын басталған істері аяқталып қалды. Он ауыл Сибанды
Есенейдің қазанымен қолына қарап телміріп отырудан бір жола құтқарды. Қашаннан бері Есенейдікі болып келген кең жерді әр ауылға бөліп берді. Мұнысы жалғыз бұл емес. Мұнысы жалғыз бұл ел емес. Жалпы Сібір қазақтары үшін жаңа бір үлгі еді. Оның аты не екенін Ұлпан өзі білген емес. Кедейлік жаншып, ділгірлік сорына белден батып отырған жоқ жітікке жаны ашыды да, қолдан келерін істеді де берді. Оның есесіне ел Сибанның малы 10 есе көбейді. Ел аздап егін салады, шөп шабады. Балашаға дірдектеп қыс бойы киіз үйде отырмайды. Жылы қысқы үйде отырады. Әсіресе осы қысқы үй үшін ел жұрты Ұлпанға қатты риза. Есенейді жұрт құрметтейтін де еді, қорқатын да еді. Ұлпанды жұрт әрі құрметтейді, әрі жақсы көреді. Бұдан 10 жыл бұрын Ұлпанға сұрана келуші еді, осы күні ақылдаса келеді. Есенейге кімнің батылы барып ақылдасам деп ойлаған. Бұрын Есенейден ығысып ықтап қалған 5 болыс керей елі де үлкен дау жанжал болса, Сибан елінің ыңғайын байқау үшін Ұлпанға бір соқпай қоя алмайды. Ұлпан осы медресені де осы елдің балаларын оқыту үшін салдырып еді. Әттең өзі оқымаған адам. Медресе салып, молда жалдап беруден басқасына араласа алмайды. Қысты күні және жайлау кезінде 40 шақты бала оқиды. Көктем кезінде балалар азайып қалады. Қазекең өз шаруасының ыңғайына қарай баласын бірнеше ай жұмысқа салады да, шаруасы бір ыңғайланған соң қайта жібереді. Бала сабағын үзілген жерінен жалғастырып оқып кетеді. Есеней қайтыс болғанда Сибан деген елде едәуір қобалжу бар еді. Бұған дейін Есенейдің атақ даңқынан ығысып келген өшті қасты елдер әлде қашан ұмытылған кектерін еске алмасына кім кепіл? Есеней әулие адам еместі. Тісі батқан, тізесі батқан елдер де бар, белді адамдар да бар. Ол жайлы Ұлпан жақсы біледі. Ел де жақсы біледі. Ұлпанның қонақ үйіне түскен болыс билер ауыл сыртына шығып отырып, Сибанның ауыл адамдарын шақыртып алды. Сөзді Тоқай би бастады. Керей атанатын елдің үлкен бір ордасы жесір қатын, жетім баланың қолында қалып барады. Жат елдік болып жаралған қыз баланың жөні бір басқа. Жесір қалып бара жатқан жас әйел туралы, Сибан, сен не ойлайсың? Есенейден қалған ен дәулетті шашпай төкпей ие болып отыра алар ма екен сол жесір әйел? Бұл бір, деп Тоқай байдалыға қарады. Байдалы би іркілмей кейіп кетіп. Екінші, Сибан ағайын, өрттің өзінен бұрын түтіні көзге түсет. Біз сол түтінді көріп, қиналысып келіп отырмыз. Ертең керей уақыты түгел дүрліктіретін өрт келе жатыр. Есенейдің жалғыз інісі Еменалы мұрагерлік сұрап отыр. Соның ішінде әменгерлігі де бар. Сибан, саған жаным ашымаса, қиналар медім? Қиналғаннан баптап айтар сөзімді тіке айтып, шолақ қайырып отырмын. Сибан, бұған не айтасың? Керей уақтың билеріне аз ғана Сибанға алыстан қазылып келе жатқан мұндай терең ор болар-ау деп Мүсіреп ойламайтын еді. Мүсіреп осыны ойлап, билер сарабына салмайтын жауап қайырды. Сибанның басына бұлт төніп келе жатқанын ескерте кеткелі, қайта оралып келгендеріңізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Қадірлі билер, бірақ осы айтқандарыңыздың бәрі де қанша зілдей болғанымен, Сибанның өзі ақ шешіп тастайтын үйішілік жайлар емес пе? Мұрагергім, қай баласына қандай енші тиген дұрыс? Оны Сибан өзі шеше алса керек. Сибанға ең ауыр тиетін сөздеріңіз Ұлпан бәйбішені Сибан емес, бүргіні төркініне көшіп кетеді дегендеріңіз. Бұл елде екі адам Сибан болса, Ұлпан сол екеуінің бірі. Біреу болса, сол біреудің өзі Ұлпан. Ұлпан тек Сибан ғана емес, 15 жылдан бері осы елдің Есенейі, Есенейдің өзі атап кеткен Есенейі. Сіздер Ұлпанды жесір қалған қатын деп отырсыздар. Сибан оны әулие Ұлпан дейді. Сибан қандай талқыға түссе де, осы ойынан айнымайды. Қасында бір-екі әйелден басқа ешкім жоқ, Ұлпан жалғыз қалды. Жаңа келген болыс билер амандық саулықты көп созбай кешегі әңгімелеріне көшті. Осылай жалпы ықтатын алар қауіп-қатерді тізе келіп, билер сөз аяғында кешегі айтқан мұрагерлік, әменгерлік жайларын қадағалады. Ұлпан кім сөйлесе де көзінен көзін айырмай отырып тыңдады. Ұлпанның көзінде күнәсіз жанның ығыспай қарай алатын күші бар еді. Әдейілік емес, жаратылысы сол. Әділет, адалдығы есі саналатын болыс билердің көздері сол күнәсіз қарасқа шыдай алмай тайқи беріп отыр. Ұлпан ешкімнің сөзін бөлген жоқ. Ешкімнің сөзін елеусіз қалдырмай, оғына тыңдап, алдында тұрған үлкен сарала шара қымызды сапыра берді, сапыра берді. Қонақтарына қымыз да ұсынатын емес сияқты. Қымызды не бермей, не жинап әкетпей, сапыра беру деген адамның жүйкесіне қатты тиеді екен. Антұрған қатынның бұл қай өнері? Әдейі істеп отырма, болмаса сөзге айналып, ұмытып кетіп отырма. Есеней де қашан айтарыңды айтып титықтап болғаныңша сазарып отыра беруші еді. Әлде содан үйренгені бар ма екен? Сапыра берген қымыз иісінен қонақтарының аузынан сілекейі шұбырып, сілесі қатқанша Ұлпан үн шығармай отырды да, қымызды енді ғана бере бастады. Содан соң өзі де сөйлеп кетті. Қадірлі болыс билер, Сибанның сіздерге айтар алғысы көп. Есенейдің асын дау жанжалсыз өткізіп бердіңіздер. Керей уақтың басына келген қара пәледей қаш жауы Қожықтың ордасын талқандап, орнымен өртеп қайтқанда өздеріңіз басы қасында болған Жорықтың абырой атағын Сибанға бердіңіздер. Оны Сибан ұмыта алмайды. Осы келістеріңізде де үлкен мән бар екен. Бұларыңызға да алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Есенейі жоқ жаңа Сибан, жас Сибан өз атының басына өзі ие бола алмай әлденеге ұрынып қалама деген оймен оралған екенсіздер. Сибан мұны да үлкен қамқорлық деп бағаласа керек. Жас баланы алғаш атқа мінгізгенде үлкендер алыстан бақылай жүруші еді ғой. Сіздердің ойларыңызда содан басқа не болсын? Сибан айтар көп алғыстың ең үлкені осында деп біліп, қадірлеп ұстармыз, аяқ сытпаспыз. Бұдан кейін болыс билер Ұлпанды қайта қамалай алған жоқ. Сыртынан қанша балағаттасаң да, кездесіп қалғанда мысы жеңе беретін адамдар болады. Ұлпан сондай жан еді. Қазір Ұлпан ақыл ойы толыққан, ел атынан сөйлейтін ел анасы атанып келе жатқан кез еді. Болыс билер Ұлпанды ықтатуға өрелері жетпей қойғанын сезініп, әшейін қымыз ішуге келгендей қымызды құлата берді, құлата берді.